Goedemiddag dames en heren. Bij ons tweede gesprek vandaag over moedermoed. Ik vraag verskoning van Lida Besuidenhout. Zij voelt niet een beetje ongesteld en wil graag rechtvies vir vanavond zijn vertoning. Dan vraag ik ook verskoning voor die van u wat die vertoning die eerste aand bijgewoond het, voor ons het behoorlijke stakelwerk ingezet het, dat allemaal kan zien. En dan vraag ik verskoning voor die krachtonderbreking wat ons gestrand gehad het, voor die van u wat het gestrand gezien het. Dit is een ongewone ruimte met uitdagings en beskiete. Maar baie dankie dat u hier is vandag. Ek gaan nou, ek net gauw aandacht en kry, wie van u hierdie stuk reeds gesien? En die wat dit nie gesien het, die gaan julle dit vanavond kyk of nie? Ok, goed. ek wil graag nou aan julle voorstel, de Klerk Olofse, ons serial feestproduksie acteur. De Klerk is een vreselijke veelzijdige acteur. Hy is by die feest in drie producties te sien, rarig uit die lopende producties. Moedermoed, dan is hy te sien in Liewe Heksie, Flower Power, en dan is hy ook te sien in die klug Onze Gedachte. En werkelijk getransformeer in elke productie. Langsom sit sy sister in die stuk, Katrien, is in Tuin Skutte, self een bedrewe actrice. Sy is by die feest in twee producties te sien, Moedermoed, en dan ook Amper Vrystaat. En dan is sy baie veelzijdig achter die skerms ook by een klomp goed betrokken. En langs my sit Jerry Mofokeng. Hy is die regisseur van Moedermoed. Ek gaan begin deur net een klein bietjie achtergrond te gee oor die ontstaansgeschiedenis van die productie. En dan kan ons specifiek praat oor Brecht vandag, en die uitdagings wat hierdie type theater aan acteurs en aan een regisseur stel. Jerry's Afrikaans is uitstekend. Hy sal... Hy reageer mooi op cue, maar ons sal hy sal graag in Engels wil antwoord, en, maar hy is welkom om ook een vraag in Afrikaans te vraag. Ons sal nou een bietje tijd vir vraag laat. So 3 jaar gelede het die KKNK kunstefeest in Daba gereel en een klomp rolspelers uit die bedrijf by mekaar gekry om saam te gesels oor die toekomst van die feeste. Soos wat nou met die hele debakel rondom aard loop, is die feeste maar altyd in een soort van een oorlevingsstrijd. Daar is altyd te min geld, altyd baie probleme. En die Indaba was juist gereel om van die probleme op een openbare forum te bespreek. En Jerry was toe een van die sprekers, en hy het toe in sy, ek het hom van tevore al op die verhoog gesien, want hy is self een baie wydgeprese en bekroonde acteur. En regisseur. Ek het hom al op die verhoog sien optree, maar nog nooit ontmoet nie. En toe is ons twee, moet toe 'n kar deel by die Indaba. En hy het toe 'n baie interessante opmerking gemaakt in sy praatjie, dat hy gesê, dis van baie interessant dat in terme van integratie in die Suid-Afrikaanse bedrijf, as ons nou 'n bietjie weier kyk as net die Afrikaanse bedrijf, is dit baie algemeen dat swart akteurs speel baie vir wit regisseurs, maar wit akteur speel selde indien ooit vir swart regisseurs. En ons het 'n lang gesprek gehad oor hoekom dit so is en wat, en daar is taalfaktore en allerhande sulke soort van goed, maar ons die uiteinde van die gesprek is, kom ons maak 'n besluit, kom ons doen iets, wat gaan ons doen, wat ons hom as regisseur gebruik vir 'n is rolverdeling van hoofsaaklik wit spelers. Toe sê hy nie hoofsaaklik wit spelers nie, uitsluitlik wit spelers. En toe sê ek, goed, kom ons doen dit, en toe sê hy, hy wil graag Mother Courage doen. Wat 'n vreemde keuse is, dis 'n klassieke tekst, dis 'n wonderlike tekst, maar dit is 'n type theater wat mense nie fiks is om te kyk nie, en nie fiks is om te waardeer nie. Daar is 'n bestaande Afrikaanse vertaling geweest, wat deur Fred Leroux, wat in 1968 gedoen is, en dan het in Pole die rol gespeel van Moedermoed, en dit was die type taal, die taal as konstruk het baie verander, sê dit 1968, Afrikaans klink heeltemal anders. So dit het een bietjie van, ek het eerst denk, kan dit net moderniseer, maar dit het op die einde totale herwerk gekos, om dit in een idioom te sit wat makkelijk volgbaar is, want dit is baie inligting. Ons het ook moes noodgedwonge baie sny, die oorspronkelike tekst sal waarskynlik in die omgewing van 3.5 uur speel. Wat baie uitpuntend is vir arme moeder, en ook natuurlik vir die gehoor. En ons Afrikaanse bedryf is nie in gerieflike theaters nie. Ons speel hoofsaaklik op feeste en saaltjies of selfs in ruïnes. En gehoor, daar is 'n beperkte tyd wat jy gehoor kan se aandag kan hou in so iets. So dit is die ontstaansgeskiedenis. So KKNK was toe baie het toe goed gunstiglik ingestem en Packoffs, die kunste raad in die Vrystaat om die produksie te befonds. Ons het 'n paar terugslag gehad in die begin, maar uiteindelik is die produksie op in speel en ek is baie trots op die kwaliteit van die werk. Ek dink die akteurs speel uitmuntend. So Jerry, looking back at this process of Mother Courage, if you have to give the summary of Mother Courage happened to me in 2014, what is your, looking back, how would you describe the process and actually taking into account the kind of impetus that actually sparked this production?
Good afternoon. Mother Courage was an artistic feast for me. Absolute artistic feast. From the opportunity to work on the text with Sarki so that she's not only putting it in Afrikaans, but she's my partner as a dramaturg. So that I can tell her what I'd like to do with the text, but she can also say, look, you're missing this in the Afrikaans idiom. So that we became partners in actually delivering theater for the theatricality that it is. And we can absolutely milk the language for what it can do. And then to also talk to Janine about how I hear the music. So that I grew up listening to Radio Sesotho that played a lot of Afrikaans music and baganga. And then say, how can I bring in that accordion sound that I heard in that music and interpret it and bring it artistically into the play? But then also, the morning we were supposed to hold auditions is the morning Madiba passed away. And Sarki comes to me crying at breakfast, and I don't know how to keep myself together. She says, do you want to go ahead? I said, let's honor Madiba and do this production and continue with our auditions. And there's nothing we could have done to have that kind of environment in that audition process. Just as we didn't burn the theater here, but the theater burned and it became the best environment for this production in this town. It became the best environment. And I'm glad that Sarki thought of doing the production there. With all the problems that we met, the opportunity by far outgrew the challenges that we faced. That wall, what more can you ask for? That floor, what more can you ask for? The cold weather, what more can you ask for? And so it was an artistic gift for me, the entire process and the actors that are in the production. And by the way, I've worked with classic actors and what have you, and I said, listen, we're not giving a lecture on Brecht. We're doing a production for today's audience without denying Brecht. Let's interpret this production in a way that today's audience can watch the production and let it talk to them. And it's not a lecture on Brecht. We will still include those elements of Brecht where they just called for us to do those things. And I hope that in your looking at it, because I physicalized it more than the classic British actor would interpret it. And I hoped that you would relate to that. You'll tell me about that. when we were rehearsing this week, the night before or two nights before we had audiences, I said, Aletta, last time I was a lot more subtle and I asked you to hum the one line in Nkosi Sikelel' iAfrika. This time I want you to sing it. Let's be clear with it and let the audiences tell us what they think of that. That is as much specific as we can get besides the language. And let's see what it does. And I took chances. I hope that you enjoyed the chances that I took. Thank you.
Thank you, Jerry. Ek moet net sê, ek kan geen krediet neem vir die besluit om dit daar by die Klein Libertas afgebrande ruïne aan te bied nie. Nicole Holm, wat in ongelooflik baie produksies by hierdie fees speel, ons het vreeslik gesukkel om vir haar teen die loods van Wyk Loods te skeduleer. En dan dink ons dit nou reg, dan sê ons nie, ons het nog 'n venue te min, ons kry dit nie ingepas nie. En toe was dit haar idee om dit by die teater te doen en ek is verskriklik bly sy het die idee gehad. Ons is al baie spyt, ons doen dit daar want ons het baie probleme. Maar ek dink tog op die oomblik is die probleme ondergeskik aan die uiteindelike produk. Sintine, jy speel die rol van die stom dogter Katrin wat nie 'n woord sê nie en uitklink waarskynlik naas moeder moet die meeste van die stuk dra. Hoe voel dit as aktrise om in 'n stuk van 2,5 uur plus te speel sonder om 'n enkele woord te sê?
Dit is elke rol kom met sy uitdagings. Maar ek moet sê hierdie rol was my tot dusver in my loopbaan. Ek is nog baie jong aktrise, voel jonk nog. Is dit tot dusver een van die most challengingste rolle, maar om met iemand soos Jerry te werk wat die teks so goed ken, sy hand van sy palm. Hy het vir my van die begin af gesê die eerste dag van repetisie, wanneer ook al die gehoor nie weet wat aangaan nie, or when they in doubt, they should look at Katrin, and hulle moet kyk deur Katrin se oë, so die story moet gedra word, deur haar oë. So wanneer ook al jy nie weet wat gaan aan nie, kyk na Katrin en sy moet die story kan dra. So, dit verg baie dissipline om constant in die moment te bly en constant daar te wees. En elke aand is anderste. Elke aand is my anderste, want partykeer speel Aletta anders, partykeer is my familie se energie anderste, partykeer voel die musiek vir my anderste, so dis ook my dissipline van, jy kan nie jok nie, jy moet eerlik bly, so jy moet voel wat jy voel en jy speel dit, maar ook, Katrin is 'n meisie wat ook gevoelings het, ook emosies het, sy is 'n mens. So dit beteken nie omdat sy nie kan praat nie, het sy nie haar eie vocab nie. So alles wat sy voel, of dit 'n geluid is wat ek maak, of 'n huil, of enige klank wat uit my mond uitkom, is deel van haar. Dis hoe sy voel. So ek moes ook 'n vocab vir haar kry. Ook 'n interessante ding wat ons besluit het, is in die familie, al vroeg in die proses met Jerry was, as sy met haar familie wil praat, of nou met Eilof of Sitserkaas of moeder Moed is, en sy wil iets vir hulle deurgee, informatie, gaan ons met taal gaan, handgebaar taal, gaan ons met dit gaan. En toe besluit ek, ek denk jy dis 'n goeie idee nie, want as daar iemand in die oorlog is, wat dit ken, wat die taal ken, is ons in moeilikheid, so die familie moes, ons het in ons eie manier, 'n gebroke taal tussen ons allemaal, probeer uitfigure, dat as ek iets sê, weet hulle precies, jy weet, daar is 'n lyn waar moeder moet sê, praat stadiger, ma verstaan jou. So ja, ek sukkel nog steeds, ek weet partykeer nog steeds nie wat ek doen nie, maar, ek is baie lief vir Katrin, ook, jy weet, Jerry's die heel tyd, constant, elke keer as ons pick-up sê, Katrin probeer so hard om die familie te waarsku, vir enig iemand te waarsku, asseblief luister, as jy net dit gedoen het, sou dit nie gebeur het nie, maar sy word die heel tyd stil gemaak, en dit is nogals erg vir my, om daai emosies in te hou. Ek weet, baie keer aan die einde van 'n repetisie se dag, dan is dit nogal swaar. Want jy praat nie die hele dag nie. Jy hou alles hier binne, maar so ja, dit was uitdagend. Dit is 'n baie moeilike rol, maar sy is 'n baie spesiale mens. Ja. Dankie. Dankie.
If they could just listen to Catherine, half the play would be solved. Half the mess would be solved. And even he keeps saying, if only you could speak. She does speak. They don't listen. And how many people in our own lives, we just don't listen because we think we know. We answer before we hear the full question. And that's a problem. And I hope Catherine makes that statement in our own lives.
Julie, before I ask the clerk, why Mother Courage? Why do people need to see it in 2014, 15, 16?
War is good business. And let's not fool ourselves. A lot of the wars that are happening don't need to be happening were it not for the business thereof. And you can't exploit war without it exploiting you back. And I'd like us to think about that. War is not cheap. It costs us something. Whether it's within the family context or national or international, war is costly. But we continue to make war because we believe we're right.
And we're not.
Well, you'll be right in the grave. No. If you drive on the road and insist on being right, you'll go to the grave or to the wheelchair.
Okay, we'll have more Jerry Mofokeng, How to Survive in South Africa. Lessons now. De Klerk, jou proces was baie anders, want jy het eers later by die produksie aangesluit toe een van die akteurs nie kon voortgaan nie, en jy het ongelooflik min tyd gehad om die rol van Switserkaas te speel. Sy naam is Switserkaas, want hy trek goed aan die wa. Dit is wat Brecht sê. Dit is typiese Brecht humor. Wat is Switserkaas en wat is sy funksie in hierdie stuk?
Ja, het was 'n vreemde proses, want ek het voor Aardloopjes ingekom en ek dink ons het 'n 4-dag pick-up gehad. So ek moes in 4 dae die play instudeer en ek het vooraf gegaan, okay, jy moet seker vir jouself 'n proses bou asof jy 'n 3-week rehearsal proses gehad het. En ek het deur al die klomp journeys gegaan met die karakter en wat ek kon probeer uitfigure wie hy is. En by repetisie aangekom en het pretty much vir ons uitgewys waar ons staan, wanneer, en dit was alles nogal overwhelming. En Jerry het iets gesien wat ek gedoen het en hy het daarvan gehou en hy het gegaan, I want you to keep that, I want you to go for mama's youngest little boy. En toe was ek a bit confused, because I knew he was younger than the rest, but I didn't quite see him as young. En toe moet ek basis van vooraf begin. En ja, dit was 'n moeilike proses, maar op die ou end, as jy leer mens so baie in retrospect. Ek het daai tyd gevoel, het was 'n vreemde proses en het is die weirdste geselskap, want allemaal sit tydens repetities in hulle eie hoekie en niemand engage regtig met wat besig is om te gebeur nie, maar in retrospect, en miskien is ek ook esoterisch soos dit, maar gaan ek, miskien is dit deel van hierdie play, en wat deel van wat hierdie play sê, elkeen in die oorlog, is maar net in het vir hulle self, jy weet. En toe gaan ek, en ek het aan die begin het ek gedink, Jerry doesn't trust my abilities, and I'm not, ek kom nie die mas op nie. En hierdie keer om, het Jerry told me one thing, and he was like, it really is about confidence as well. You need to believe what what you've done, what you've prepared, and do it with confidence. Otherwise, it's just never going to work. So, hierdie keer om het ek 'n baie lekker tyd. Ek dink ek het 'n ek het met Switser Kaas 'n spesiale verhouding met Katrin opgebou. Ek dink sodat die omkeer van daai van die toneel net vooruit die regimentskas wil gaan haal. Laat daar iets in het lê en het is precies daai ding wat Jerry sê, Switser Kaas wat vir sê, jy weet ek wens ek kon jou verstaan. Jy kan jouself net nie uitdruk nie, maar het is daai klassieke ding van hy is eintlik net nie besig om te luister nie. En hoe sy eerlikheid, al moeder moet sy kinders die ding wat hulle swaaf hulle maak, die een se eerlikheid en die ander een se dapperheid, dit is op die eind hulle ondergang. So, ja, ek denk sy eerlikheid en dan is sy ook mos maar dom.
Die rol van moeder moet wat regtig 'n baie uitputtende uitdagende rol is, waarskynlik die ekwivalent van die vroulike koning Lear, word gespeel deur Aletta Besaidenhout, oor wie daar legendariese staaltjies bestaan. Hoe was dit om saam met iemand soos sy te speel vir julle as jong akteurs?
Ek is ongelooflik lief vir Aletta. Ek moet sê aan die begin, kyk, so ek het al met jou gepraat, soos in die streeksrade daai tyd, was het so amazing dat jy as jong akteur in 'n geselskap kan instap en jy het jou veteraan akteurs. Deesdae, as jy met ouer akteurs werk, is as jy gecast word met ouer akteurs. So vir my het ek met groot oogies in die repetitiespasie ingestap, oh my word, hier is Aletta Besaidenhout, sy speel my ma, what is happening? En sy is een baie gefokuste actrice. As sy in haar repetitiespasie instap, is sy moedermoed. Dis nie Aletta nie. Dis nie iemand wat buiten gaan staan en een sigaret rook of haar koffie drink is Aletta nie. Dis moedermoed. So, omdat sy so gefokus is, het ek myself forceer, sy het nou nog actually gesê, I know what you were trying to do, dat ek by haar gaan sit het, as sy lunch gehad het, as sy notes gekry het, as sy koffie drink, as sy badkamer toe stap, was ek soos 'n sterkie by haar. Ek het die heel tyd by haar gaan sit, so dat die band net gevorm kan word. Nie dat sy, dis nie dat sy nie die band wil vorm nie, maar sy is so gefokus, dis so uitputtende rol. Ek het so baie by haar geleer die afgelope tyd. Sy is 'n baie sterk vrou, dis 'n ongelooflike moeilike rol. Want nie net dra sy die ensemble ook nie, sy dra die hele stuk. Sy James gelos, wat so amazing is van haar, sy sal nog nie net, jy weet, aan haarself dink in haar journey nie, maar sy kom baie keer na die jong akteurs en los sy net soke James, van, ek kan sien hierdie lyn of motivering werk jy vir jou nie, kom ons probeer iets anders, kom ons speel op die vloer, kom ons kyk of dit werk. Of sy bel my partij keer op 'n dinsdag aand 7:30, en sy sê, ek het gedink, in plaas van 'n piesang eet, kom ons breek 'n eier in jou mond, en sy sê, ok, jy weet, ons repeteer eers oor 3 maande, so sy konstant maal die karakter in haar kop, en ek kan sien aan die einde van die aand, is sy poot uit. Sy is poot uit, sy moet net, jy weet, sy gooi haar hart op die verhoog, sy laat daarop getrap word, geskeer word, vasgehouen word, ek denk, dis amazing, nie net Aletta nie, iemand soos André Roodman, Dion Lotz, Nicole Hallam, ek bedoel, dis die grootes, dis by wie jy leer, en dan ook jou peers, dis ek leer nog steeds by hom, en by Gion, en even die soldate wat studente is, dit is net so amazing geselskap, en dit is, en Juliana, dis, jy weet, uiteenlopende persoonlikhede, Gerb en hulle allemaal, maar vir my sal ek dit altyd onthou om saam met haar te werk. We do have a bit of a love-hate relationship, want dis ma en dogter ook. Ons het dit, en dit moet daar wees. So, I think that's amazing.
Ja, dit is weer dat ek het my eie kop, maar ek, vir my is, soos, alles is vir my deel van die proces, alles gebeur so met die rede, en that's why I loved working with Jerry now, because it's so organic in terms of, you know, let's see what happens. We've got a basic structure, so let's see what happens. And met moedermoed. Ek is skeitbang vir Aletta. Daar is, ek het met hierdie run eers vir haar begin hallo sê. Verlede keer was het soos, het ek eers op die verhoog voor ons moet begin gewaag om vir haar tjukkies te sê, maybe. Maar ek dink dit draad toch by tot die verhouding tussen Switserkaas en moedermoed. Ek dink daar is definitief iets te sê daarvoor. Ek kan helemaal verkeerd wees, maar op die oomblik, dit is wat ek het om mee te werk en I do it.
Maar is dat net so sterk energie? Soos dat net, jy check al so uit aan die begin van die dag, dan jy soos, okay, sy focus nou los al, dan is dit een spedekie, wie gaan eerste hallo vir ma sê? Nie Aletta nie, wie gaan eerste hallo sê vir ma? En sy weet dat, it's nothing personal, dit is net sy so gefocus, as sy daar instap in sy moeder moet, en betek hier, dis ek om elke aand sy performance so anderste is vir my, dis nooit die selle nie, want sy ewe skielik, gooi sy avenue, soos gestraand, toe dit die kragonderbreking was, die kragonderbreking, en toe mens weer net so aangegaan, asof niks gebeur het nie, en haar performance het net so gelig, sy is rarig, sy is a prou in wat sy doen, en mens kan net by haar leer.
From my point of view, just a quick comment. I think for directors, when you direct people like that, Juliana and all of them, it's good to respect those people, but not to fear them. Because you got to direct the play and not suggest. Because if you want democracy on that set, you're not going to achieve anything.
Ja, Aletta is stroom op. Daar is so, ja, moeder moet een stroom op, maar in elk geval, ons laat het daar. Wat vir my interessant is uit die hele rolverdeling, is dat gewoonlik, die Afrikaanse bedrijf is baie klein, so, omdat allemaal min tyd en min geld het, verkies mense om te werk met akteurs, vir regisseurs verkies om met akteurs te werk wat hulle ken. Want die proces is vinniger, daar is nie eers een proces tyd nodig om soort van uit te figure en te vertrou en soort van 'n taal te leer, want elke regisseur het 'n baie unieke taal, hoe hy of sy rolverdeling lei, om uiteindelik by 'n artistieke eindproduk uit te kom. Met Jerry is het baie interessant, die enigste persoon wat hy geken het, was Aletta. So ewe skielik het ons, kon ons audities doen, en daar was geen vooropgestelde idees nie. Wat ook interessant is, hy die mense wat hy wel op die oomblik gekies het, het buiten hulle normale, traditionele typecasting, of die type rolle wat hulle gespeel het, hy het omver gegooi, want hy het nie geweet wat hulle al gedoen het nie. En dit is baie goed en baie gezond om dit elke nou en dan so 'n bietjie 'n vars bries in die bedrijf in te kry, want ek dink die proses van werk is ook anders as wat hy kom uit een, you come from a community theater background, then you studied in America, then you worked at the Market Theater, at the Civic Theater, then you became a film actor with some little, and then you were an artistic manager, artistic director of theater. So you've come the full circle. And all these years, how many years have you been working in theater?
Professionally since 91.
Okay. And you've never worked with an Afrikaans cast?
Never. Never.
And as a culture group or a language group, were they different than other actors or are all actors the same?
Look, I've got to say I was working with racehorses here, with stalwarts. And so I had to know my story. That I have to admit, because you're dealing with people who know theater, who know Brecht, who know, and you can't fool them. You can't, there's no improvising there. You got to know your story. And I did my homework. And you see, because I'd done my homework, look, I have directed people who come from an academic background. Sometimes academic actors use the academics as a crutch and to run away. And it was my job to take away that crutch, but give them something to run with. And absolutely, Aletta then said, you know, Jerry, if it wasn't you directing this play, I wouldn't have done it. I respect her for that. Absolutely. Dion, I met Dion in the hotel in Johannesburg, and he brought me a tape. And afterwards, I just think, Lord, Dion was willing to be auditioned and to have a discussion. It was a gift. Absolute, I must say it, and everybody must say it out there. It was a gift for me to act with this company. Because who auditions Aletta? Who you think you are? When she was opening the Market Theater, I was throwing stones in Soweto in 1976. No, literally. June 16, 1976, I was writing an Afrikaans exam. June 17, my home was tear gassed. That's our history. So from a student throwing stones and Aletta at the Market Theater, defiantly putting that theater together, and then I came and directed. It's historic. And we had to respect each other and respect the work. And I hope it translates onto the stage.
Dis baie interessant, Aletta. Jerry noem nou van die Markteater is met Moeder Moed, die opvoering van Mother Courage was aangebied deur Barney Simon as die opening van die Markteater, en Aletta was in die produksie as die jong Yvette, die prostituut. So dit is ook vir haar op 'n manier die afsluiting van 'n siklus om uiteindelik dan Moeder Moed te speel. Waar lê die belang van klassieke tekste soos Moedermoed, wat nou uit 'n Duitse tradisie kom? Ons is baie lief om uit die Engelse tradisie theater te maak, of uit die Amerikaanse tradisie, en uit die Russiese tradisie om een of ander rede. Maar ons maak nie regtig theater uit die Duitse tradisie nie. Waarom dink julle is dit so, en wat is die belang van Duitse tradisie, van Duitse theater in Afrikaans? Is dit die moeite werd om goed te vertaal?
I think nou met Moedermoed was dit 'n bewys dat dit is die moeite werd. Ons kan dit doen. Maar ek dink, Saartjie, wat jy so slim reg kry, is dat jou vertaling is altyd kontemporêr en dit is relevant. En dit praat met die mense. So ek dink nie net enige persoon kan dit vertaal nie. Jy kan self praat hierdie vertaling, was dit of dit hoe moeilik dit vir jou was, maar ek sien nou veral byvoorbeeld, jy weet, met Christian Olwagen wat die See Mew, en Virginia Woolf en Doll's House en byvoorbeeld Moedermoed, en al die klassieke tekste kom nou terug, want dit is 'n klassieke teks vir 'n rede. Dit is goed geskryf, dit is goeie materiaal, dit is kwaliteit, dit is 'n goeie storie. En wat my as jong theatermaker bekommerd maak, is dat ons het skrywers hier so in ons land, ons het hulle. Maar ongelukkig, hulle word nie genoeg betaal nie, daar is nie altyd mentorskap vir hulle nie. So, ja, dit is die moeite werd om klassieke tekste, want jy weet wat jy gaan kry. Dis goeie werk wat jy gaan kry, maar nou, dis heeltemal van die os op die jas, is dat ons het nodig dat ons jong skrywers ook eendag 'n klassieke teks, dat as ek eendag 85 is, kan sê, daai stuk was eerste opgetree en het word nog steeds opgetree. So, ek weet nie of ek jou vraag beantwoord het nie, maar klassieke tekste moet nog in die rondte wees, maar ons het ook nodig om nuwe tekste. Dis hoekom ek is baie bly vir iemand soos Wessel Pretorius en Marie Borslap, en daar's nog baie ander skrywers in, jy weet, in die noorde en so aan wat skryf, maar ons het nodig om ons skrywers, ons moet na hulle kyk. Hulle is die mense wat vir ons stories skryf. Hulle is die mense wat vir ons die woorde gee. So ons het regtig nodig om dit te begin kweek, want ons beste skrywers of die jong skrywers is besig om ander werke te begin kry, bote te klim, Korea toe te gaan. And that's a pity.
Can I just say this? Thank you. I'm eager to hear comments from the audience, what they thought of the production. But one of my directing teachers said this. A claim of originality is a reflection of ignorance. If you think you're the first one doing that, what you're doing in the theater, it shows you haven't done your research. And really, it becomes then important for us to go through the classics. There is something about them that makes them classics. And if we really need to make statements, there are plays that have already done that. Well, not just America and Australia and England, even Dutch, even Holland. We just need to do our research. And they are there. And if we take them onto the table and begin to put some stay soft on them and speak them in our language, it's amazing how they say exactly what we want to say today, right now.
Yeah, ek dink, goed, iets word 'n klassieke drama genoem, omdat die temas gewoonlik so universeel is. En ek dink, dis hoekom ek het so baie love, dat Jerry besluit het om 'n deel van die national anthem, net aan die einde, net as 'n hint in die produksie te sit, soort van as 'n warning shot om te gaan, hierdie temas en hierdie goed waarna jy net gekyk het, it's actually closer to home as wat jy dink. Dit gebeur hier, it's imminent, you know.
Is daar lede van iemand in die gehoor wat dalk 'n vraag het?
Or to comment. We don't have all the answers.
Nee, die Brecht noem, hy het sy gepraat sang stikke in die tekst. En dit is nie veronderstel om gesing te word, en dit is veronderstel om gepraat te word, maar dit is altyd met muziek. En die oorspronkelijke Duitse muziek wat met die oorspronkelijke productie gaan, het is rarig atonaal en moeilik om te luister. Deel van die vervreemdingstechniek waarvoor Brecht bekend is. Hy het sulke goed gedoen soos om die ligte te laat brand en die akteurs in derde persoon te laat praat om 'n soort van afstandelikheid tussen die akteurs en ook tussen met die gehoor te bewerkstellig in reaksie op die Tweede Wêreldoorlog. Hy was 'n ambulansbestuurder in die Tweede Wêreldoorlog en hy het Moedermoed geskryf as 'n soort van terapie vir homself oor wat hy gesien het op die slagvelde, die ongelooflike verminking van mense. In soort van die hoe families mekaar uitverkoop. Dit is waar die hele stuk ontstaan het. So die musiek is deel van die komposisie, en daar is geregistreerde musiek, twee stelle geregistreerde musiek wat jy saam met die teks kan doen, maar ons het gevoel, Jerry was baie sterk gevoel dat hy Suid-Afrikaanse musiek as Suid-Afrikaanse komponis wou gebruik. En ek het my voorstel was dat Janine Netling dit doen, omdat sy is uiters talentvol en sy het 'n waardering vir klassieke werk, nie net klassieke musiek nie, maar ook vir klassieke theater. En sy kry dit reg, die stilisme rondom theater soundtracks, as ek die Engelse woord mag gebruik, is dat dit soms redelik onwerklik is. Die musiek word 'n karakter en Janine kry die vermoë om dit as 'n ondersteuning te skep. Dit skep 'n landskap. Dis nie iets wat afgedwing word nie. So ek dink sy het baie baie mooi musiek gemaak en ek moet ook vir die ander musikante, want van dit is improvisasiewerk. Hulle speel nie elke aand presies dieselfde nie. Grete van der Merwe, Wilken Karlitz en Altus Moorman doen regtig uitstekende werk met min. Dit klink omtrent of hulle 'n volle orkes is en hulle is net 3. En die akteurs speel 'n bietjie fluit en slaan 'n bietjie op 'n drommetjie. So almal is betrokke.
Nou, ek gaan mal backstage. Ek wil net weet die keuses en opsig van die tonele wat jy uitgesny het in die produksie wat in die oorspronklike teks was. Daar was vir my dele wat baie belangrik is wat uitgelos is en ek wil net weet hoe jy daai keuses gemaak het.
Die twee bepalende faktore met die snitte was een, tyd, ons moest dit korter kry, en twee, die grootte van die geselskap. Die oorspronklike rolverdeling het 26 akteurs, en dit is die soldate uitgesluit. Dis 26 speaking parts, wat karakters wat dialoog het, en ons doen dit met 12, denk ek, 10, 12, 12 akteurs. Ja, met die soldaten bij doen ons het 12. So ons het meer dan helft van die karakters verloor. Van die karakters het generiese karakters geword. So van die verskillende range in die weermacht is geïntegreer in een karakter. En dan word hulle een soort van een prototype van mag of van trauma of wat ook al. So jy het saam gegroepeer om dit in mense se monde te kry. Maar jy gaan noodwendig dinge verloor. En ook, die een, ons het dit heeltemal tydloos en plekloos probeer maak, wat ons nie kon regkry nie, is om die geloofstryd, die stryd tussen die protestante en die katholieke uit te haal. Die enigste metafoor wat mense vandag sou kon gebruik, is om te sê, dis 'n stryd tussen islam en die christendom, wat baie gevaarlike, en ek seker reg sou sê, gaan na voor, maar ons lewe in te plofbare wêreld om so iets te doen. So, waarskynlik is die, wat jy waarskynlik mis het, meer te doen met die opstelling van daai konflik, wat uiteindelik, want dit is 'n godsdienstige oorlog, dit was 'n oorlog oor die kerk. So die kerk kom uiteindelik relatief lig in die produksie daarvan af, maar dit is uiteindelik die kerk wat Katrin op daai muur laat staan en skree, nie enige iets anders nie. Die keuse is ook gemaak dat daar in Katrin se spraakbeurt is daar 'n totale motivering hoekom sy dit doen, maar omdat daar soveel goed gelyktydig gebeur, is dit nie altyd hoorbaar nie. En dit was a director's choice to actually have the speeches overlapping. Do you want to say I agree it would have been great if we could have had the full.
Ja, ek kan totaal al sien dat dit jou gepla het, veral as iemand die teks so goed ken. Dit klink asof jy die teks goed ken. Maar dit is dan waar verbeelding ook inkom, dat mense lees wat ook al wil, daarbo in die toring. Skree sy vir die stad nie net waarskuwing nie, is dit 'n ding van haar uiteindelik wat opgee, is dit die katolieke, is die geloofstryd binne in haar. Ek weet ook in die stuk, gaan sy eindelijk dood, en maar sy arms aan die einde, maar soos met die directing, is dit weer die vol sirkel, dit gaan nie kloks gewys nie, dit gaan anti-kloks gewys. So, ek verstaan totaal in al jou punt, maar wat Saartjie ook gesê het is, ongelukkig met tyd, finansies, plek, so aan bordkeuses gemaak, maar ek verstaan jou punt.
Ons moet afsluit, so is daar nog een vraag wat iemand wil vraag. Dit is ongelukkig heeltemal uitverkoop. I moet het antwoord.
Did it disturb you?
Ja, it was a bit unusual. You know, I couldn't understand why it was like that. But I thought maybe it was, maybe I didn't have a man actor to do it.
Nicole gave me a strength that I couldn't resist. And I just thought, she's going to play that role. And I thought she would do justice to the role and the power that goes with it. And you'd hopefully think about it for the first 2 minutes and forget after that. And if I didn't succeed in doing that, there's a problem. But I think we really, please understand, in the war, there's no individuality. You lose identity. Completely. And I'm hoping that Nicole playing that role did justice. You only got disturbed for the first 2 minutes, but for the story still held.
Okay, voor hulle ons uitjaag. Baie dankie dat u hier was. Ons praat môre oor Filas se kind. Dankie.